สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็ขอกราบสวัสดีนะท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะมีการร่วมนำเสนอข้อมูลที่เรียกว่าเข้มข้นนะคะเข้มข้นทุกสัปดาห์เลยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการพูดคุยกันเรื่องของงานสัมมนาวิชาการเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะคะรวมถึงการนำข้อเสนอต่างๆนะคะฝากไปยังผู้บริหารประเทศฝากไปยังผู้เรียกว่าที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสู่การปรับเปลี่ยนแก้ไข
ครับไม่ใช่ฝากอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังงานนี้นอกจากจะส่งให้หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบเป็นดำเนินการแล้วผมเองก็จะตามไปดูด้วยนะถ้ายังไม่ขยับ
เกาะติดเราจะร่วมเกาะติดเลยนะคะ
ก็จะต้องกระทุ้งเลยนะครับเพราะตอนนี้เราก็ตกลงกันไปแล้วว่าเราประชุมมากันตั้ง14ครั้งแล้วจะมาปล่อยให้ปัญหานี้มันลุกลามบานปลายนี่ก็คงไม่ไหวแล้วนะผมเองก็จะสัญญากับทุกท่านนะว่าจะทำงานร่วมกับสื่อมวลชนทั่วประเทศที่จะสะท้อนปัญหานี้ยังรัฐบาลนะถ้าเรื่องไหนที่ยังไม่ยอมขยับไม่ยอมแก้ไขก็ท่านผู้ฟังก็แจ้งมาที่เว็บไซต์แจ้งมาที่หน่วยงานของเราได้นะครับช่วยเป็นปากเป็นเสียงผมเองก็จะหยิบประเด็นที่ประชาชนคนไทยเดือดร้อนเนี่ยไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะและถ้ายังไม่ขยับอีกก็งานหน้าก็คงต้องไปยื่นเรื่องกันในสภาแล้วล่ะนะก็รอทบท่านนายกมาหลายปีอยู่เดี๋ยวงานนี้ท่านไม่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาเองที่ทำเนียบครับอันนี้จะได้รู้กันไปเลยว่าจะแก้กันยังไงนะไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังอย่างนี้ครับ
ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเกิดทุกวันนะคะเกิดทุกวันจนบางครั้งก็บอกมันเป็นเรื่องชินชามันเป็นเรื่องของเกิดเขาเรียกว่าความเป็นปกติแล้วอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนี้เราเริ่มเคยชิน
ใช่
นะก็เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วครับท่านผู้ฟังครับพอเรามีเหตุเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจกันเว้นแต่ว่าเป็นญาติของตัวเราเอง
เรื่องไกลตัว
หรือเป็นคนดังๆนะเป็นศิลปินดาราที่เขารู้จักนะก็จะนึกถึงแล้วก็โอ้เป็นข่าวสักทีนึงแม้กระทั่งสื่อเองเนี่ยที่ผมทำงานร่วมกับสื่อมวลชนก็บอกว่าผมก็ถามว่าและที่ชาวบ้านตายทุกวันไม่เห็นไปทำข่าวเลยนะแต่พอดารามาขับรถแฉลบล้มนะลูกคนรวยขับรถชนกันตายทำข่าว3วัน7วันคิดไปคิดมาที่ผมถามผมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเขาต้องตอบด้วยเพราะว่ามันก็เรื่องปกตินะเพราะคนมีชื่อเสียงคนที่โด่งดังเนี่ยนะ
ก็ต้องเป็นที่สนใจใครๆก็รู้จักนะคะ
ก็เอาเหอะมันจะดังไม่ดังจะรวยไม่รวยแต่เวลาชนกันตายเหมือนกันหมดนะฮะก็เรื่องนี้ตะกี้คุณอนุมาพูดถึงเข้มข้นนะข่าวมีข่าวเข้มข้นผมเรียนว่าตั้งนี้ไปต้นไปเข้มข้นทุกวันครับเพราะว่าไม่มีวันไหนที่ไม่เข้มเพราะตายทุกวันอย่างวันนี้นะฮะผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยที่เขารายงานของบริษัทกลางเนี่ยปกติผมจะบอกว่าเฉลี่ยตายวันละ 50-70 รายต่อวันวันนี้ผมดูตัวเลขแล้วของเมื่อวาน57
โอ้เกิน
ก็57ก็แปลว่าอันนี้นะขนาดนับไม่ครบนะนับเฉพาะที่มีประกันภัยท่านผู้ฟังครับถ้าเอารถที่ไม่มีประกันภัยมารวมอีกท่านว่าจาก57มันจะเป็นสักเท่าไหร่
น่าจะ60กว่านะคะ
ก็โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยที่เรานับได้เนี่ยช่วงวันแรกเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณ1ใน3ถ้านับรวมๆเนี่ยอาจจะถึง100นะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ประเทศไทยเนี่ย25ล้านคันนะวันก่อนเขาบอกว่ามี10กว่าล้านคันที่ไม่มีประกันภัยไม่มีพรบ.
โอ้สูง
ค่ะและตีความว่าถ้าชนกันก็ไม่ถูกนับมาที่ข้อมูลบริษัทกลาง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ใช่
นะคะ
เขาจะนับก็เฉพาะที่มีประกันภัย
ค่ะ
แต่ส่วนที่ไม่มีประกันภัยเนี่ยก็ต้องดูระบบรายงานว่าไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไหม รถคู่กรณีมีประกันภัยไหมมันจะถึงจะถูกนับเข้าระบบแต่ที่แน่ๆก็นะ50กว่าเกือบ60แล้วนะครับรายต่อวันดังนั้นจึงไม่มีวันไหนในประเทศไทยที่บอกว่าไม่เข้มข้นผมว่าเข้มข้นทุกวันนะคุณอนุมายิ่งข่าวบิ๊กไบ
ค์โอ้ช่วงนี้เรียกว่ารายวันมันเป็นเหมือนแบบสมมติว่าเกิดเหตุครั้งนึงปุ๊บเนี่ยบิ๊กไบค์ปุ๊บเนี่ยจะมีสักวัน2วันหรือถัดมาเนี่ยจะเป็นบิ๊กไบค์แล้วก็บิ๊กไบค์แล้วก็บิ๊กไบค์เอ๊ะมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกระแสมาหรือเปล่าคะเนี่ย
เป็นกระแสถ้าเรื่องตายเป็นกระแสผมคงไม่ใช่นะฮะคือคงไม่มีใครอยากตายหรือว่าอยากเอาอย่างคนที่ตายไปแล้วนี่คงไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพอเรามีประเด็นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนะตอนนั้นหนุ่ม
โอ้ครั้งนั้น
บิ๊กไบค์ชนราวสะพานที่แยกคลองตันเนี่ย
ที่เป็นลูกเจ้าของค่ายเพลงดังด้วย
ใช่จนคอขาดเนี่ยหลังจากวันนั้นก็สตาร์ทมาปุ๊บก็กระหึ่มเลยใครๆก็ดีคำว่าบิ๊กไบค์นี่ก็เริ่มหูพึ่ง
แล้วคนขับนี่ก็หนาวแล้วนะคะ
บางรายเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือคนในแวดวงก็เริ่มมีบางคนเริ่มบอกละไม่เอาแล้วนะ
ไม่เอาแล้ว
บางรายบอกว่าตอนนี้พอจะจับมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มขาเข่าเริ่มอ่อนเริ่มไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะฮะก็เอาจอดไว้แล้วก็เช็ดนะฮะดีกว่าบางรายถึงออกมาประกาศเลยนะอย่างอาจารย์บุ๋มปนัดดานะฮะออกมาประกาศผ่านสื่อเลยบอกว่าเลิกขับบิ๊กไบค์แล้วไม่เอาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มด้วยนะเพราะว่าอาจารย์เป็นทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งดาราที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของรายการท่านเองก็เป็นคนที่สังคมติดตามให้ความสำคัญให้ความสนใจเป็นแบบอย่างให้กับสังคมด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าท่านได้ตัดสินใจไม่ขับแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะในทางมุมมองของผมก็ออกมาเตือนน้องๆพี่ๆด้วยว่าเอ้ยที่ใช้อยู่ก็ระวังกันแล้วกัน
เพราะว่านอกจากตัวเองจะสมมติว่าตัวเองเป็นผู้ประสบเหตุแล้ว บางครั้งตัวเองแหละค่ะไปทำให้คนอื่นเสียชีวิตก็มี
2วันถัดมา29กรกฎาคมนะก็มีบิ๊กไบค์ไปชนคุณป้าวัย54ตอนนั้นก็
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ปกติธรรมดาใช่แม่บ้านค่ะ
คือบิ๊กไบค์กับมอเตอร์ไซค์เล็กอ่ะชนกันนะกระเด็นเลยนะตอนเลี้ยวจะเข้าบ้านโอ้ยแค่เด็กวัยรุ่นกับเด็กวัยรุ่นก็ลำบากแล้วนี่ต้องคุณยายแกต้องอายุ54นะฮะคุณยายแกก็เก่งนะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้อยู่เลี้ยวเข้าบ้านนะคนชนเขาบอกว่าบาดเจ็บก็คือคงจะเป็นบิ๊กไบค์บาดเจ็บนะถัดไปอีกวันหนึ่ง30กรกฎาคมนะครับเด็กหญิงเขาใช้คำว่าเด็กหญิงเนี่ยอายุ12ขี่มอเตอร์ไซค์
เอ๊ะ
12
ขี่มอเตอร์ไซค
์ขายไอศกรีมเปลี่ยนเลนตัดหน้าบิ๊กไบ
ค
์อันนี้คันหนึ่งมาแรงคันหนึ่งก็เปลี่ยนเลนโดยเด็กด้วยอายุแค่12เองนะตัดหน้าแซงตัดหน้าตัดกระบะนะแล้วถูกบิ๊กไบค์ขี่มาแรงชนกระเด็นคอหักเสียชีวิตทั้งคู
่โอ้โหอันนี้เสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
ฟังแล้วก็ใจหายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขายไอศกรีมนี่ก็คือว่าดิ้นรนทำมาหากินนะเนาะ
ค
่
ะ
อายุ12ปีเองนะครับ
ก็เด็กขยันด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ขายไอศกรีมเนี่ยมันมีเข้าข่ายลักษณะของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างค่ะ
อันนี้เรามีปัญหาเรื่องมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอามาทำ3รอบพ่วงเนี่ยทั่วประเทศนะครับท่านผู้ฟังผมเคยเดินทางไปต่างจังหวัดแถวๆภาคอีสานนะมีท่านในอำเภอมาสรุปให้ผมฟังบอกว่าเฉพาะอำเภอของท่านนะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมากกว่า 3,000 คันผมฟังแล้วก็ตกใจนะแต่เขายิ้มผมอะตกใจแต่เขาบอกว่าเฉยๆเพราะบ้านเขามีอย่างนี้กันตลอดเวลาผมก็เอ๊ะดูตัวเลขแล้วมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะฮะ3สิงหาไม่กี่วันเองนะ30กรกฎาคมปลายเดือนนะอีก 3-4 วันเองหนุ่ม24ขี่บิ๊กไบค์แซงปิกอัพ
โอ้โหอันนี้เจอส่วนเต็มๆเจอท้ายรถบรรทุกค่ะ
แซงแล้วโผล่ไปก็ซัดท้ายรถบรรทุกเลยนะเต็มๆคือขณะที่เราใช้รถบนถนนเนี่ยมันก็มีทั้งรถที่วิ่งตามกันวิ่งหล่นสวนทางกันถ้าวิ่งตามกันก็ใช่ว่าจะปลอดภัยทีเดียวนะขณะที่วิ่งตามกันข้างหน้าจะเป็นอะไรรออยู่ก็ไม่รู้เป็นแยกหรือเปล่าเป็นรถใหญ่หรือเปล่านะหรือคนตัดหน้าไหมเนี่ยกรณีนี้เนี่ยอายุ24นะครับซิ่งบิ๊กไบค์แซงปิกอัพนะแสดงว่าช่วงนั้นความเร็วความแรงต้องหนักแล้วล่ะเพราะช่วงแซง
ค่ะ
แซงไปจะเอกับท้ายรถบรรทุก
ที่จอดอยู่ข้างทางโอ้โห
ไอ้แซงท่าไหนเนี่ยไปแซงขวาหรือแซงซ้ายกันแน่เนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกมันจอด
อยู่ข้างทางนะคะ
เออจอดอยู่ข้างทางนั่นก็แปลว่าแซงซ้ายดินะเอาไปว่ากันอีกทีนึงไบค์เกอร์หนุ่มที่บางพลีนะขี่บิ๊กไบค์เครื่องแรงแซงรถปิกอัพไปเจอรถบรรทุกจอดข้างทางพอดีหักหลบไม่พ้นชนท้ายเต็มแรงร่างกระเด็นกะโหลกแตกตายคาที่ย้ำนะกะโหลกแตกตายคาที่บิ๊กไบค์นะครับท่านผู้ฟังน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลคนขับรวมเบ็ดเสร็จตีรวมทั้งตกแต่งอุปกรณ์เสื้อนอกเสื้อในหมวกกันน็อก300กิโลวิ่งด้วยความเร็ว
โอ้ไม่ต่ำกว่า100 200นะถ้ามาประมาณนี้แซงด้วย
แม้วันก่อนผมไปออกรายการกับคนที่เขาขับบิ๊กไบค์เขาบอกว่าเขาขับขึ้นไปถึง300ผมฟังไปด้วยผมยังใจหายเลยว่าเฮ้ยความเร็ว300นี่มันจะสักขนาดไหนเนาะ
มันฟิวไปเลยนะคะ
เออแล้วน้ำหนักตัวประมาณรวมแล้วประมาณ300กิโลอ่ะวิ่งด้วยความเร็วเกิน200เนี่ยท่านลองคิดดูซิว่าท้ายรถบรรทุก10ล้อเนี่ย คืออะไรก็เอาไม่อยู่นะถึงขั้นกะโหลกแตกตายคาที่นี่แปลว่าไงมันทุบเข้าไปอย่างแรง
อั
ดเข้าไปอย่างแรงนะฮะไม่ว่าจะเอาอะไรก็ทนไม่ได้สักอย่างนะครับอีกวันเดียวกันนะฮะ3สิงหา
โอ้โหวันเดียวกันค่ะ
เก๋งทับไบเกอร์น่ะชน10ล้อล้มขวางถนนรถบรรทุก10ล้อวิ่งจะเปลี่ยนเลนขึ้นสะพานหนุ่มวัย24
ตามมาข้างหลัง
ขับบิ๊กไบค์ตามมาหลังมาไม่ทันระวังพุ่งชนท้ายคือวิ่งตามกันมาแล้วก็บิ๊กไบค์เร็วแล้วก็พอมาถึงข้างบนสะพานไงก็ปกติเวลารถที่มันวิ่งมาไวๆเนี่ยเวลาเจอรถอีกคันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาต้องลดความเร็วลงแต่ถ้าเกิดลดความเร็วไม่ทันมันเบรกไม่อยู่ก็ชนท้ายเลยไม่ทันระวังนะพุ่งชนท้ายเต็มแรงร่างกระเด็นไปกลางถนนนะรถเก๋งที่ตามมาทับดับไอ้รถเก๋งคงสะดุ้งเน
า
ะ
ประมาณเอ๊ะอยู่ดีๆ
ตอนนี้ผมต้องเริ่มระวังอีกอันหนึ่งละถ้ามีบิ๊กไบค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมก็ต้องระวังเพิ่มว่า1มันจะเสียหลักล้มมาให้เราเหยียบหรือเปล่า มันจะชนกันแล้วกระแทกกระเด็นมาให้โดนเราเหยียบหรือเปล่าโอ้คิดตามนะท่านผู้ฟังครับไม่ใช่แค่ระวังแค่ว่าใช้ร่วมกันให้ปลอดภัยนะระวังมาเขาโดนเหยียบกระเด็นมาถึงเราด้วยนะก็ทางที่ดีก็อย่าได้มีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะเช่นเดียวกันข่าวย้อนหลังไปอีกวันนึง1สิงหาเหมือนกัน
โอ้อันนี้เป็นข่าว
หนุ่มบิ๊กไบค์พุ่งชนรถ3ล้อพ่วง
อันนี้เป็นลุงเก็บของเก่า
คุณลุงเก็บของเก่า
โอ้อันนี้เสียชีวิตอันนี้
เป็นข่าวหลายวันอยู่นะเป
็
นข่าวหลายวันอยู่นะแม่ชีวิตคนไทยคุณลุงแกก็นึกถึงคนเก็บของเก่าก็เป็นรถซาเล้งอ่ะ
ค่ะ
นะ3ล้อแดงเข้ามาไม่รู้นะเป็น3ล้อพ่วงข้างชนกลางลำเลยสภาพยับนะเข้าของเกลื่อนถนน
อันนี้ลุงก็เสียชี
วิตคุณลุงก็ตายคาที่เลย
ค่ะ
ส่วนบิ๊กไบค์บาดเจ็บนะก็หนักอ่ะนะข่าวทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังครับเอามาเล่าสู่ท่านฟังเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เห็นว่ามีบางคนตั้งคำถามมากับผมว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ได้ยินเสียงแต่บิ๊กไบค์นะฮะทั้งที่จำนวนบิ๊กไบค์บ้านเราก็ไม่ได้มากนะ
เพราะว่าไม่ประมาณไม่กี่แสน
ก็ผมถามหลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่าประมาณ200,000กว่าคัน
ประมาณ200,000กว่าคันจากรถมอเตอร์ไซค์
แต่ถ้าสิ้นปี62เนี่ยถ้านับรวมๆอ่ะจดทะเบียนใหม่เนี่ยมันน่าจะขึ้น 300,000 นะเพราะตอนนี้สัก 200,000 กว่านะ 200,000 กว่าก็เอายอดขายก็แล้วกันเขาบอกแต่ละปีตัวนี้เป็นที่นิยมมากปี60เนี่ยขายที่ 27,000 กว่าคันแล้วก็ปีที่แล้วปี61เนี่ย
ค่ะโอ้พุ่งขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
30,000 คัน
30,000 ค่ะ
และเขาบอกว่า
ปัจจุบัน
เนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณ 200,000 กว่าคือเฉลี่ยปีนึงอ่ะขายเนี่ยยังอยู่ตัวเลขที่หลักหมื่นอยู่ 30,000 นะฮะแต่เชื่อครับท่านผู้ฟังครับสิ้นปีนี้ผมว่า 300,000 เกินแน่นอน 300,000 เกินแน่นอนแต่จริงๆแล้วนะถ้าถึงแม้จะ 300,000 คันนะท่านผู้ฟังเมื่อเทียบกับจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศที่มีมากกว่า25ล้านคันนะผมว่าบิ๊กไบค์ก็ถือว่าจิบ
แต่ว่าเวลาเกิดเหตุใช่เวลาเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีความสูญเสียรุนแรง
ครับ
นะคะแล้วผลกระทบจะเยอะเพราะว่ารถ ็นรถใหญ่รถแรงด้วย
เวลาชนมันเสียงดัง
ใช่
นะชื่อมันก็บอกบิ๊กนะแล้วก็ไบค์นะรถใหญ่เวลาชนก็เลยใหญ่ตามไปด้วยนะเป็นข่าวเสียงดังด้วยถึงตายด้วยนะก็รถมันแรงครับท่านผู้ฟังผมมีโอกาสได้เจอคนขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเขาบอกว่าความแรงของรถบิ๊กไบค์ถึงแม้นทางราชการจะแบ่งกันที่400ซีซีเนี่ยเขาบอกว่าแค่250นี่ก็แรงได้ถึงใจแล้วครับนะอนุมาเคยนั่งหรือยัง
ยังไม่เคยเลยค่ะ
บิ๊กไบค์เนี่ย
ค่ะ
จะนั่งซ้อนท้าย
เห็นแต่เขาขับไปขับมา
ช่วงน
ี้
ถ้าม
ี
ชวนถ้ามีคนชวนนั่งท้ายจะนั่งไหม
ไม่นั่งค่ะ
ไม่นั่งเหรอ
กลัว
ทำไมเห็นผู้หญิงหลายคนเขาก็กอดเอวกันป้อมเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็อย่าได้เผลอไผลนะ
ค่ะ
ใครมาชวนใครมาชักเอาแค่ว่ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็ระวัง
ธรรมดาก็พอแล้วแค่มาซ้อนท้ายไปมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแล้วใส่หมวกกันน็อกระวังนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วค่ะค่ะ
อัตราหรือจำนวนคนที่ตายจากรถบิ๊กไบค์เนี่ยจริงๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้นับกันแบบเฉพาะเท่าไหร่แต่ก็ลองพอมีตัวเลขคร่าวๆนะฮะที่ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเขาเก็บมาให้นะฮะ
ค่ะโอ้โหนี่เป็นข้อมูลที่ดีเลยค่ะ
แต่เขาแบ่งเป็นหลายกลุ่มเลยนะ
ค่ะ
ต่ำกว่า อยู่ในช่วงที่เรียกว่ามากกว่าเท่ากับ150ซีซีนะก็ปีที่แล้วปี61เนี่ยเฉพาะประมาณ150ซีซีเนี่ยเอาตายอย่างเดียวนะ800กับ4ราย
ค่ะ
แต่ถ้าช่วงประมาณ200ซีซีเนี่ยปี61ปีที่แล้ว149รายที่ตายไปนะฮะแล้วถ้าเป็นบิ๊กไบค์ตัวจริงนะ400ซีซีอัพเนี่ยปี61ตายไปทั้งสิ้น224คน
โอ้200กว่าราย
แต่ปี62เขาให้ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่า62นี่ผมว่าเมื่อครบปีนี่คงจะรุนแรงพอสมควร
เพราะว่านี้ยังไม่ครบนะคะ
ยังไม่ครบเลย
อีกหลายเดือนเลยค่ะ
อย่างตอนนี้ครึ่งปีเนี่ยบิ๊กไบค์ที่400ซีซีขึ้นไปเนี่ยปี62นะนับถึงวันที่30กรกฎาคมนะ100กับ3รายแล้ว
ครึ่งๆแล้วนะคะ
อืมก็200อัพเนี่ยชัวร์นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยให้มา
ค่ะโอ้พอคะจากสถิติที่ว่ามันครึ่งปีเนี่ย100กว่ารายแล้วก็ข่าวคราวเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันตรงนี้เหมือนกับว่ามีหลายฝ่ายเหมือนกันด้วยความห่วงใยว่าเอ้าทำไมจะต้องมีการควบคุมไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาออกเขาเรียกว่ามาออกกฎระเบียบไหมควบคุมไหมจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าหรือว่ามีการเคลื่อนนโยบายตรงนี้เป็นยังไงบ้างมีข้อหนักใจตรงไหนบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วการกำกับดูแลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรมขนส่งทางบกเนื่องจากว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยเป็นผู้รับจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการอนุญาตให้มีและให้ใช้รวมทั้งเป็นคนออกจดทะเบียนทั้งรถแล้วก็อนุญาตคนด้วยคือออกไปขับขี่นะก็ต้องเป็นหน้าที่ตรงนั้นไปแต่ถามว่าจะต้องมีกำกับดูแลไหมจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าวัวหายล้อมคอกแล้วล่ะ
เพราะว่าบิ๊กไบค์มันก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มานานแล้ว
แต่ก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าหน่วยงานไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาจนหมักหมมจนสุดก่อนนะถึงจะลุกมาขยับนะก็ไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนแล้วออกมาทำงานเชิงป้องกันทำล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุน้อยนะก็รอให้เกิดเหตุรอให้ถูกโจมตีถูกเขากล่าวหาถูกเขาต่อว่านะจนเอื้อมละอาจุดสุดๆก่อนแล้วถึงขยับแล้วพอขยับก็อ้อยอิงนะกว่าจะขยับได้ก็หน่วยนาดนิดนึงนะนี่เขาบอกว่ารัฐมนตรีสั่งการมาบอกว่าให้แยกประเภทซะให้มันถูกต้องนี่ฝ่ายปฏิบัติก็ออกมาว่าขอเวลาอีก6เดือนเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็คือระบบการเมืองแบบระบบราชการแบบไทยๆนะฮะปัญหาเกิดก่อนแล้วก็ตามแก้ทีหลังนอกเหนือจะแก้ก็แก้ไม่ค่อยทันเวลาด้วย
ไอ้ตัวของเรียกว่าใบขับขี่บิ๊กไบค์นี่รู้สึกว่ามันมีการถกเถียงมีการผลักดันมานานแล้วนี่ครับผอ.
เกิน10ปีแล้วครับ
ค่ะ
ตั้งแต่ผม
อ้าวติดขัดตรงไหนแล้วคะเนี่ย
ผมเข้ามาทำงานร่วมกับศูนย์ในการความปลอดภัยแหมคุณอนุมาถามมาได้นะว่าติดขัดตรงไหนก็ติดขัดตรงที่ว่าระบบราชการมันไม่เอื้อไม่อำนวยความสะดวกไม่เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังแล้วไม่จัดสินใจทำอะไรสักทีนึงปล่อยให้ปัญหามันหมักหมมคลาคาซังมาถึงปัจจุบันนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผมไม่อยากว่าเฉพาะแค่บิ๊กไบค์น
ะ
มันทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนะ
พราะว่าตอนนี้คนที่ไม่มีใบขับขี่ก็เยอะนะคะผอ.
ใช่
ค่ะ
ท่านทราบไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยวันก่อนมีคนมาโพสต์นะเป็นข้อมูลของมหาลัยแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีคนไทยใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมากกว่า10ล้านคนที่ไม่มีใบขับขี
่10ล้านเลย
สิบล้านนะไม่มีใบขับขี
่ค่ะ
นี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงอย่างมหาศาลนะไม่รู้จะเปรียบเทียบขนาดไหนมัน10ล้านเนี่ยอยู่บนถนนนะแล้วมาใช้ชีวิตร่วมกันกับคนขับรถทั่วไปโอ้โหนี่น่ากลัวนะ
เหมือนกับว่าพอขับจับมอเตอร์ไซค์เป็นขับเป็นก็เอาละออกถนนละ
ใช่
ค่ะ
ก็ลองผิดลองถูกนะคนลองแบบทั่วไปก็ถลอกปอกเปิกมีโอกาสก็เข้าไปใส่ยาทำแผลกลับมาขับใหม่นะบางรายก็ไม่มีโอกาสนะลองไปลองมา10ล้อเอาไปกินก็หมดสิทธิ์ทำมาหากินนะก็อย่างล่าสุดเนี่ย31กรกฎาคมเนี่ยท่านอธิบดีกรมการขนส่งก็บอกว่าเอ้าเอาจริงแล้วจะให้สอบใบขับขี่บิ๊กไบค์แล้ว
จะมีการแยกประเภทแล้ว
จะแยกแล้วนะผมว่าผมแอบทราบมาว่านะทางราชการเนี่ยกับภาคเอกชนเขาไปแอบประชุมกัน
เขาเรียกหารือกันค
่
ะ
อ๋อเขาหารือเนาะไม่ได้แอบทำแบบตรงไปตรงมานะเออผมก็พอจะอนุมานเราได้ว่านี่เขาตกลงกันยังไงนะเราเสนอให้แยก3ประเภทว่ามันควรจะเป็นต่ำกว่า150ซีซีลงไปประเภทหนึ่งคือเป็นประเภทครอบครัวหรือ family แล้วก็ประเภทสปอร์ต
ค่ะ
คือประเภทสปอร์ตก็คือ150ถึง399เนี่ยน่าจะเป็นประเภทสปอร์ตแล้วก็4แล้วขึ้นไปเป็นเพศบิ๊กไบค์เพื่อว่าจะได้ใส่มาตรการลงไปให้มันเหมาะสมเพราะว่าตอนนี้แค่150ซีซีหรือ200ซีซีมันก็แรงแล้วนะแต่ว่าเห็นเขาไปคุยกันล่าสุดทราบข่าวมาว่าจะออกเกณฑ์เป็น2ประเภท
ค่ะ
นะอันนี้เป็นข่าวอยู่นะยังไม่ได้มีการบังคับใช้
ก็เหมือนกับว่ามีจะมีเหมือนกับว่าอนาคตอ่ะจะมีการแยกใบขับขี่บิ๊กไบค์ออกมาแน่นอนอะไรเงี้ยจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งข้อบังคับกฎกติกาอะไรบทลงโทษอะไรต่างๆรวมถึงเขาเรียกว่าจะมีการเพิ่มอายุของการอนุญาตของผู้ขับขี่ด้วย
ก็เอานะผมว่าประเทศไทยเราต้องเป็นอย่างนี้แหละคือทำทีเดียวยังทำไม่ได้นะเอาแบบแยกแบบหลวมๆไปก่อนเบื้องต้นเท่าที่ผมทราบมาเขาบอกว่าจะแยกแบบขี่บิ๊กไบค์ขนาดเครื่องยนต์มากกว่า400ซีซีขึ้นไปต้องผ่านการอบรมแบบเฉพาะนะผมก็ตีความมาว่าก็คงไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์แม่บ้านไปฝึกนะแล้วก็ได้แบบขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปซื้อบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยนี่ก็แหมทำเป็นอย่างนี้มาได้นี่ไม่รู้ปล่อยให้เป็นได้ยังไงนะฮะตอนนี้ก็จะแยกก็ตีความมาว่าถ้าคุณเอามอเตอร์ไซค์คุณจะได้ใบขับขี่บิ๊กไบค์400ซีซีขึ้นไปคุณก็ต้องไปใช้รถ400ซีซีไปฝึกนะฮะหรือผ่านการอบรมเฉพาะกิจผ่านทั้งหลักพื้นฐานทั้งความชำนาญนะฮะการหลบหลีกการป้องกันนะฮะอันที่2เขาบอกว่าจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกใบขับขี่นะต้องมีประสบการณ์ขับขี่รถจักรยานยนต์เล็กมาก่อนสักระยะหนึ่ง
อันนี้ดีค่ะ
เออระยะหนึ่ง
อันนี้ดี
ไม่รู้ว่ากี่วันนะไม่รู้กี่วันแม่บ้านเราก็สีถนนชัยเยอะซะด้วยสินะถ้าใจผมเนี่ยผมอยากจะให้สัก5ปีก่อนนะต้องผ่านประสบการณ์สัก5ปีก่อน
อันนี้เราต้องคงต้องไปต่อรองกันนะคะ
ใช่
นะคะต้องไปดูกันอีก
อันที่3เขาบอกว่าจะเพิ่มอายุผู้ขอใบอนุญาตขับขี่เอออันนี้เขาพูดถึงรวมหรือเปล่าไม่รู้นะ
ค่ะ
ปัจจุบันอายุ15ปีก็ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์มากกว่า125ซีซีได้แล้วตรงเนี้ยผมว่าราชการทำให้มันสับสนเองคือรู้อยู่ว่าเราคุมไม่ได้แล้วก็ไปแยกแล้วก็คุมแบบเนี้ยคือออกกฎแล้วไม่บังคับกฎเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะโอเคอ้าวถ้าจะออกก็ออกคุมไปเลยเอ๊ะถ้าอันเดิมมอเตอร์ไซค์ทั่วไป15ขี่เนี่ยเขาบอก125ได้แล้วเนี่ย
ก็อาจจะนี้อาจจะว่าถ้ามาขับบิ๊กไบค์สัก20ขึ้นไปไหมหรือว่า25ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมากำหนดอายุที่มันเหมาะสมกับวุฒิภาวะอีกทีหนึ่งว่าจะมีความเรียกว่ามีวุฒิภาวะในการตัดสินใจพอไหมอะไรต่างๆอารมณ์ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวมา
ผมเข้าใจว่าพอ15ปีก็ขอใบขับขี
่
รถ มอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เนี่ยอีก5ปีก็มีสิทธิ์ใช้บิ๊กไบค์
ก็ตี
ว่
า20เนี่ย20ประมาณนั้น
ขอสัก25ถึง30ได้มั้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องไปต่อรองผอ.ค่ะต้องไปต่อรอง
เนาะ
ค่ะ
ไม่ได้มีเจตนาจะกีดกันใครหรอกแต่อยากจะให้มันเด็กๆเข้าถึงยากหน่อยสุดท้ายเขาบอกว่าอนาคตต้องกำหนดให้มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาสักระยะหนึ่งถึงจะไปขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ก็นี่เช่นเดียวกันนะ
ค่ะเดียวกัน
ก็คือต้องมีทักษะมีประสบการณ์ก่อนแต่ที่ผมติดใจนะตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่สำหรับกำหนดนี้จะเน้นศึกษาของสภาพยุโรปเช่นอังกฤษเรื่องนี้มีความชัดเจนคือจะไปก๊อปปี้ประเทศไหนทำมาก็เอามาเหอะแต่มาถึงไทยเนี่ยขอช่วยประยุกต์หน่อยเพราะว่าประเทศเขากับประเทศเราเนี่ยคนมาคนละชั้นกันนะเก่งในยุโรปเรามาอยู่เมืองไทยให้รอดกันแล้วกันนะหลายประเทศเนี่ยมาขับรถในเมืองไทยไม่มีโอกาสได้กลับหรอกนะครับเพราะว่าอยู่กับวัฒนธรรมไทยนะอยู่ต้องระวังนิดนึงนะ
คิดว่าไปได้คิดว่าเขาจะให้ไม่ได้นะคะ
ครับ
ค่ะ
แต่ที่ผมติดใจคือทำไมมันต้องรออยู่เนี่ยนะ
เขาบอกว่าต้องรอศึกษาดูสาระสำคัญให้เขาเรียกว่าให้ชัดเจนอีกทีนึงให้ว่าพิจารณาอย่างรอบครอบ
10ปีที่ผ่านมาไม่ได้ศึกษาหรือไงนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุยกันมานานแล้วนะแล้วอะไรที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยทำไมไม่รีบศึกษาแต่แรกพอศึกษาเสร็จเนี่ยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วจัดการก่อนนะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยมันจะมีรถไฟฟ้ามาร ถไฟฟ้าทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เอาจะรอให้เกิดเหตุก็แล้วค่อยศึกษาดีเริ่มแล้วที่จริงตอนนี้เรื่องรถไฟฟ้าท่านก็ศึกษาได้แล้วนะแล้วก็จัดการเลยอย่ารอให้เกิดเหตุนะ
หมายความว่า6เดือนนี้มันนานไปละพอสิ้นเดือนนี้ก็ได้แล้วมั้งคะ
แหมออกกฎกระทรวงแล้วมันจะยากอะไรนะผมข้าราชการเก่าก็รู้อยู่ว่าออกกฎกระทรวงเนี่ยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่นโยบายมาอย่างเงี้ยนะพรุ่งนี้ก็ร่างหนังสือก็เข้าไปเดินเรื่องเองแล้วก็เหตุที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันก็มากพอที่เราจะเป็นเงื่อนไขที่จะเข้าพบผู้บริหารนะคนเซ็นก็ไม่ได้จะเป็นนายกเสียเมื่อไหร่แล้วไม่ต้องเข้าครม.ด้วยนะก็ประกาศออกกระทรวงแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซะ
ค
่
ะ
ก็บังคับใช้ได้เลยหรือไม่ก็กำชับเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติวันนี้ต้องเข้มงวดแล้วนะ
ค่ะก็วันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการอย่างเข้มข้นเลยค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ผอ.ฝากไว้ถึงคนที่มีลูกมีหลานอยากจะขับบิ๊กไบค์เนี่ยคนที่จะพิจารณาหรือว่าคนที่จะบอกลูกยังไงว่าการขับขี่บิ๊กไบค์มันอันตรายแล้วให้ถึงอายุที่เหมาะสมก่อนไหมคนที่จะไปขี่มันสุดท้ายค่ะ
ก็ดูทีวีกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบนะถ้าดูข่าวกันทุกเช้าเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ปกครองก็เปิดให้ลูกดูด้วยกันแล้วกันนะเอาให้ลูกดูด้วยนะว่าวันนี้เขายังไงไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับโทรศัพท์ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ดูข่าวกันเลยนะแต่ก้าวจะซื้อ10จะซื้อตอนนี้ถามลูกถามครอบครัวด้วยว่าพร้อมที่จะรับความเสี่ยงไหมนะทักษะมีพอไหมแล้วเราเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะทั้งครอบครัวพร้อมที่รับความเสี่ยงไหมถ้าพ่อแม่เป็นคนจ่ายตังก็ให้ท่านทำใจเลยว่าท่านมีความเสี่ยงในครอบครัวถ้าเด็กๆจะซื้อเพื่อไปขับขี่ขึ้นสู่ถนนใหญ่ก็ยอมรับความเสี่ยงไว้ซะว่าไอ้เรื่องตายพิการบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้เป็นข่าวทุกวันถ้าเรารับความเสี่ยงได้ก็โอเคนะแต่ถ้าคิดว่าอยากจะปลอดภัยกว่านี้ไปเข้ารับการฝึกครับตอนนี้โรงเรียนสอนขับรถรวมทั้ง4ค่ายใหญ่ในประเทศนี่เขาจัดฝึกอบรมขับขี่ฝึกขับขี่ก่อนซื้อนะครับย้ำดีที่สุดถ้าซื้อมาแล้วคุณมาเลือกมาฝึกทีหลังก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะรถอาจจะขนาดไม่เหมาะสมกับตัวเราแต่ถ้าฝึกก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแล้วเขาจะดีที่สุดครับ
ค่ะก็ฝากไว้อย่างที่ท่านผอ.เน้นย้ำนะคะว่าการขับขี่รถบิ๊กไบค์เนี่ยบางทีเราต้องดูก่อนนะว่าเรามีความพร้อมไหมเรามีทักษะเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกหลานแล้วก็ตัวของท่านเองด้วยนะคะฝากเน้นย้ำไว้ค่ะรวมถึงมาตรการต่างๆเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าเราจะนำมาเรียกว่ามานำเสนออีกทีหนึ่งว่าในเรื่องของการผลักดันการแยกใบขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็บังคับใช้ได้หรือยังหรือว่าออกกฎมาแล้วหรือยังที่รับปากไว้ว่า ภายใน6เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรามานำเสนอในรายการอีกทีนึงนะคะก็ขอขอบคุณค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วของรายการนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ร่วมกันรับฟังมาตลอดทั้งรายการขอบคุณที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสักวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆแบบนี้อีกครั้งนึงกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยวันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี